Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛnnin ni mabakɔrɔba an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi jumadon in na min bɛ bɛn janvier kalo in tile 24 ma san 2025 an balimaw min ye nin jɛmukan ye n'o ye ladala jɛmukan ye a bɛ sigi Radio Joliba fiɲɛsiraw kan don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma min ye kunnafonidi sɛbɛn minnu bɛ fasiri. Jamana kunnafonidila minnu bɛ kunnafoni jamana kunnafoni ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka fasiri kunnafonidi sɛbɛnw kɔnɔna la. Jamana anw de bɛ gafe ninnu ɲini ka na u da an ɲɛkɔrɔ k'u kalan bamanankan na aw ye ka se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la ni kunnafoni kɔni fɔra ka ban awa ale fana ye a damata hakɛ de ye awa a tɛ dun nka a bɛ min ɲɛ buna hadamaden ye o de ka bon kosɛbɛ o kuma na awa ni kunnafoni ka kan ni an sigilen o de kɛnɛ kan. Olasa minnu bɛ ka Radio Joliba lamɛn min ye Bamako yan Segu Sikaso kaw fɛ yen nɔ ka taa se min y'an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la sabu o fana ye kunnafoni di sira kuraw ye awa page Facebook ka taa se an ka page YouTube ma o mana bɔ yen min ye Radio Joliba bɛ lamɛn awa Canal Plus fana sanfɛ ni bɛ fɛ k'a lamɛn yen nɔ bɛ numéro 866 kɔri o kumana i mana kɛ diɲɛ fan o fan Canal Plus mana kɛ maa o maa bolo i na se ka Radio Joliba lamɛn. An balimaw ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma jɛka baara don bi sɔgɔmada in na Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la maa minnu bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ Isa Jebikile b'o la Lamini Kulubali Ogisen Shobi Yusuf Sangare Musa Haidara ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo ka se ka kunnafoni ninnu lakale aw ye limana o gafe ninnu minnu bɔra olu de filɛ nin ye. Nouvelle Horizon ale bien min ye le soir de Bamako ye ale fana bien Républicain bien les Échos bien les Soft bien l'Indépendant bien min ye aujourd'hui Mali ye an bolo kɔni falen bɛ bi kosɛbɛ limana an bɛna lajɛ k'an teliya walasa an ka se k'an da don kunnafoni di sɛbɛn ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen la aw ka se ka faamuya sɔrɔ a la. An b'a daminɛ joona ni Nouvelle Horizon ye limana a kumana dɛ a ko min ye awa min bɛ tali kɛ jamana saba min n'o ye Sahel jamana saba ye Mali ni Burkina ani Niger awa ko min bɛ rusiw ka lasigiden min bɛ diɲɛ tɔnba kɛrɛfɛ n'ale bɛ awa baara la yen nɔ conseil de sécurité awa diɲɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ awa lakana ko bɛɛ lajɛlen ma ale ye sigi de kɛ tarata tɛmɛnen na janvier kalo tile 21. Limana hakilila baro kun bɛ ka kɛ min kan o ye banbanca wale n'o ye dɔw yɛrɛ kama jatigɛ wale terorisme awa ale bɛ se ka kɛlɛ cogo min na awa ka bɔ farafinna dugukolow sanfɛ ani ka se ka yiriwa tugu a la n'i y'a lajɛ min bɛ o kofɔ farafinna jamanaw yɛrɛ de kan ka bila o ko ɲɛma awa o de kuma kun bɛ senna Nations Unies ka jɛrɛ in kɛnɛ kan o kɛra awa tarata tɛmɛnen na. Awa a baara kun bɛ Algerikaw ka minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna ale de kun b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma n'o ye Ahmed Attaf o de kɛnɛ kan Irisiw ka awa jamana maa min bɛ n'ale bɛ Nations Unies kɛrɛfɛ nin baara in na représentant spécial auprès de Nations Unies Vasili Nebenzi ale kɔni ma ɲinɛ fiyewu ka min ye jamana saba in minnu bɛ Saheli kɔnɔ Mali ni Burkina ani Niger n'u yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan bi ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kɔnɔ u ko min ma ko Alliance des États du Sahel ayiwa min ye Vasili Nebenzi ye a y'a yira k'a fɔ ko ni banbanca wale kɛlɛli kɔni ko don awa e ko maa bɛ Mali ni Burkina ni Niger bɔ banbanca wale kɛlɛli la hali n'a sɔrɔla dɔw ta ye fɔli ye da la dɔw ta ye olu b'a fɔ u da la nka kuma a kɛ wale to u ka baara la maa min bɛ yen ni gɛlɛya b'i kan n'i ma wuli k'i yɛrɛ ka gɛlɛya furakɛ maa tɛna wuli k'a bolo don i fɛ dɛ o de y'a to Irisiw ka nin lasigiden min filɛ Nations Unies kɔnɔ a ye nin kuma fɔ k'a fɔ fo k'a don maa minnu tɛ fɛ k'a mɛn yɛrɛ Nations Unies kɛnɛ kan ye Vasili Nebenzi y'a yira k'a fɔ ko awa a ɲininen bɛɛ bɛ diɲɛ maa de fɛ communauté internationale ani yɛrɛjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'u ko k'u bɛ fɛ awa jatigɛ wale in ka kɛlɛ n'o ye sigi kuma bɛ ka kɛ o de kan Nations Unies ka conseil de sécurité in kɛnɛ kan ko u ka Mali ni Burkina ni Niger kɔni dɛmɛ olu minnu bɛ yen bi ni su fara tile kan awa u jɔlen bɛ u yɛrɛ ko k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan u y'u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min n'u y'o tɔgɔ da Alliance des États du Sahel n'o ye Sahel jamana saba ye ko u ka fara ɲɔgɔn kan ni kun wɛrɛ b'a la dɔ wɛrɛ tɛ banbanca wale kɛlɛli de don. A ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ fana ko minnu bɛ yen ni awa olu fara bɛ jugu kan i n'a fɔ a ye Ukraine faaba ta a tɔgɔ ma n'o ye Kiev ye a yirala k'a fɔ ko san 2024 olu tɔgɔ taara bɔrɔ kɔnɔ limana u kun bɛ min dogo dogo Tizawaten olu nana ye k'a fɔ k'u bɛ juguw fɛ ka mali jamana kele limana o de la a y'a ɲini ko awa jiɲɛ ma fɛ u ka mali ni burkina ni niger jamana saba ɲi kelen bɛ ka min jɔrɔ b'u la bi o ye ka se ka bamanca wale daga bɔ u da la ɔ ko ni jamana bɛ bamanca wale kɛlɛli kɔnna jiɲɛ ɲɛfɛ bi awa e ko maa bɛ mali ni burkina ni niger bɔ o de ye kunnafoni fanba ye limana an ye min bɔ nouvelle horizon ale kɔnna la limana o ko min ye jamana kuntigi ye general darme asimi goita makɔnɔnin bɛ an yɛrɛ ka dugu la n'o ye segu ye awa segu daka gun ka min be baara belebeleba dɔw de ko fɔlen bɛ olu bolodalen bɛ min be awa ɲɔnɔ ale mara kɔnna la kɛrɛnkɛrɛnniya la n'o ye denbugu ye ɔ baara boloda belebeleba dɔ de be ye a tɔgɔ ye ko projɛ denbugu 4 ni baara boloda ye min bena kɛ malosɛnɛyɔrɔ min filɛ ni ɲɔnɔ mara la kɛrɛnkɛrɛnniya la denbugu ale fanfɛlaw la zone office du niger min ye general darme asimi goita ye ko a ma kɔnɔnin bɛ kalokura n'o ye tuwa kalo kalokura ye fevrie kalo awa segukaw be ka awa yɔrɔ fura k'a jɛ ka jamana kuntigi makɔnɔ a ka ni taama ɲi na fasiri nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ ko jamana kuntigi ka taama minw n'o kɛra an ka malaboro tɔw la i n'a fɔ sigaso kulukoro o tɛmɛne kɔfɛ ɔ jamana marabolo tɔw segu ta kɔni o bolo dalen bɛ ka bila min ye fevrie kalo natɔ ɲi na limana o taama ɲi a be don baaraba dɔw de bena ta kolomukari awa min ye an ka malosɔnɛyɔrɔba ɲi na n'o ye denbugu fanfɛlaw ye ɔ projɛ denbugu 4 yɔrɔ ale yɛrɛ ye hakilila ye min tara awa ministriw ka laadalaɲɔgɔn ye min kɛra janvier kalo tile 3 san 2025 la ɔ ko ka projɛ ko ka lawaleya o ko min ma projɛ denbugu 4 limana a be don hukumu kɔnna la n'i ye ɲɔnɔ marabolo lajɛ yɔrɔ min do malosɛnɛyɛrɛ belebeleba de do limana a jala k'a fɔ ko min ye hɛktare miliyɔn kelen ani ba kɛmɛ naani ni binani duru o de walakatalen bɛ ye nka min yɛrɛ sera ka labaara la an be don mina i ko bi limana o yɛrɛ o man can dɛ hɛktare ba kɛmɛ ani bi duru o de sera ka labaara o b'a yira k'a fɔ dugukolo min bɛ mali bolo sɛnɛko nasira la ofisi di nigɛri kɔnɔ a fanga ka bo dɛ ɔ ko zone minw bɛ n'o ye yɔrɔ sɛnɛkɛyɔrɔ sɛnɛkɛyɔrɔw ye a be se zone 7 ɲɔgɔnna ma ɔ a bɛɛ la limanaw malo kɔni ye sɛnɛ a la sɛnɛ fanba ye nka ko sɛnɛkɛ misɛn minw bɛ i n'a fɔ nagɔ kɔnɔfɛnw layi ni gwanw ni awa kɛlɛkɛlɛw n'a ɲɔgɔnna caaman fɔ ka taa se supɔmuw ma limanw beteravu ni kɔngɔnburu a n'a ɲɔgɔnna caaman nin bɛɛ fana be sɛnɛ ofisi di nigɛri kɔnɔ ɔ n'a fɔra dugukolo walakatalen bɛ fo dugukolo fana ka dila de o ye jiboli siraw ye o ye ka kanaliw dila o ye ka drenajiw kɛ ji ka se ka sira sɔrɔ ka taa sɛnɛfɛnw olu kɔrɔ jamana kuntigi bena taa nin de baara la ɔ zone office du niger a jala k'a fɔ ko a bolonɔ kun bilala mali jamana ni chinuwaw ka awa cakɛda dɔ de ɲɔgɔncɛ u k'a ma ko groupement china zong hao limited zangawo construction ingénierie outremer mali sarl a bilala o ka bolo ka min be sefawari miliyard duru ani a miliyɔn kɛmɛ fila ni bi duru o de bena bɔ ka do o la limana o baara boloda filana o dira awa cakɛda dɔ fana ma o k'a ma ko groupement d'entreprise général mamadu konate entreprise abdulayi jawara awa jala k'a fɔ ko miliyard duru fana awa o bɛnkan sɔrɔla olu ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ ni cakɛda fila ye de bena ta o kɛ nin baara ɲi ka limana dɔ ta ye kalo 16 ye awa dɔ ta ye kalo 16 ye o bena kɛ baara ɲi na ka se ka ji siraw bɔ zone office di niger kɔnɔ yɔrɔ min be ye ni mali ka jigiɲɛba do limana n'a be se ka n'a labaarala ka ɲɛ limana min ye mali jamana ye kɔngɔ ka mali sɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ ka ofisi to yen nɔ ɔ jamana kuntigi de bena ta o baaraw la ɔ segukaw kɔni bi ka sira furan k'a jɛ bi ka jamana kuntigi kunbɛ kɛrɛnkɛrɛnnɛla ofisi di niger ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye badara alu traure ye awa ni segukaw bɛlajele bɛɛ kɔni bɛ wuli kajɔ la nin waati laba ɲi na ka se ka general darme asimi goita kunbɛ segu dakagun ka kunnafoni filɛ ni an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi aw boɲa b'a la n'an bɔra yen nɔ fasiride sɛbɛn min be yen nɔ n'an ko a ma ko le soir de bamako limana u ko awa sigi kɔni kun kɛ mɛ ka min kɔnɔ e ko a ma boloda sa n'o ye ayiwa ASC jamanaw ka bugunatigɛ sɛbɛn min n'o bɛ taama nɔgɔyaw bolo u ko a ma ko passeport awa ko passeport kura a bena don ba la ayiwa min ye janvier kalo tile 29 natɔ ɲi na o ye ayiwa ASC yɛrɛ ka bɔ CDAO la pewu o y'o do dɔgɔduma de ye a jala k'a fɔ ko min ye laya jara min ye fasiri kɛ nin ye a ko soir de bamako kɔnna la bi ko passeport koro no ye CDAO ka passeport koro minu be mabulo olu nato atila mabulo fo domina awa wati min fura la kwa na bango do anatu bulo ka barake nai ko ma minu be ni hali passeport koro bubulo no be feka afali ko ofanana tabulo do sharia min bula ofanana waliya usatigala communiquer mingera ode kono kuma fleni jamana kuntigi min ni obe mali jamana kuntigi labi wale de be ISC kunya bela jile kuna general d'armée Assimi Goïta communiquer kona la ako ka keni awa tamasira uye ISC keme ka tamasira min do aire koro feide urut awa ko minye buguna tike sebe kura no ye passeport ye ISC ta awa ko ana blasinga janvier kalot le mwan konoton samba flani mwan duro konga ni ala je okerefe o passeport koro minumbe no lu wati bana ko jamana deun ka wa passeport minu bu bolo no cedeo ka jawba a sanfela la no be fe ka fali ko una fali ka soroni basi foite ala minye confederation des états du sahel no ye alliance no ye wa jamana sabayinga wa faranyonga nyemgo Assimi Goïta ayira ka foko fere bena fanake wa ni maminu kera bu na tike seben kurain ta sababu ye ko fere bena ke katani ka segi ka no ya ubulu limana minye Burkina Niger ani Mali ko jamana sabayin ko ni oluminu ye farafina tile bi enfant jamana we nu ko kute CDAO la ble nimba ira ka fo awa segin ko konte ble bara u de bi ka boloda sa awa siya temina ble we ka fo awa ko jamana sabayin una u ye fentiaman bla senga ka subazuma sen wala sa minye ko jamana sabayin abse ka nyeta ka soro ka jere jekuli na chokomina halna so la CDAO ko ni fem bela jeleke jamana sabayin ga sigi bara minu boloda le flenini bana u ba ira ka fo awa segin ko te ble akuna foni mindira aye mau jatike kosebe krengrenela CDAO jamana ukonala limana minye soir de Bamako ye ayine sora konala bi minye Musa Maraye Musa Mara kumana limana Musa Maraye ira kafoko awa l'américain nganga demetike kabo awa farafina jamana chamana ukwa jamana kuntiki kura no ye Donald Trump ye ale de ni kumafo yani oche Musa Maraye ira kafoko nini kokera andunga jamana libana anye woye anteke janembe kafo adia premier ministre koro Musa Maraye ira kafo ko amerika unga awa jamana nyemgo fleni kani hakila minetike kabo awa krengereni ala jema ubu maminu deme mali rebola ko Musa Maraye ko aliba nyini anga jamana nyemgo ufe ukasika ni ko kumbe jona namanye kafo amerika unga deme fanga kabo kosebe awa demen nasraula niye kalangola je niye kenayakola je niye aywa deme wereu sira wereu nasraula demana ali bara boloda minu banga jamana konea amerika ngwa deme chama debe ni sira nuka Musa Maraye ira ka foko awa amerika yani ni deme intigali kana ke kololoe kanyeshi mauma maminu mbe na akenyete ulu uye ko jamana fama uka nyini awa nubi seka fenfeke ubi fere ufere tike hali ni uyereka awa kerefe sara miminu mbi duguma nubi seka chama mbwala kasika ni ndatu ku nafusaya note ku namerika unga jamana kundiki awa ate kuluna de sabu aere kukaka jamana te awa jekulubami nube kene ako kuna jenyefe nube OMSI ako kato ula wa bengami nkerafana kuka sigida ulakana nube akorde parie kwa atu ufanana sabu ulude ye awa izin batugu ye ulude be awa shishiba ufili ne koko ebe do oje kulula noe akorde pari ye wabaira kafo shishifili awa l'amerika umina chamambo la uludu nga soroto la l'amerika unga jamana kuntigi noe Donald Trump ye awa mado mini jantolembe mina bi uwe areka jamana ye l'ameriki wakasega awa tanye basoro ule lasa Musa Maraye ni fien ulila awa beka ikuna mina beka ijanto la mali jamana fama uku janto mali deuna deme mintike tofle akana ke kololoi kuna foni flyani ni boswar de mama kokono abunya bala limana ni anyo bla facilité seme mimbe nanko makol républicain ale kumana ni ala je limana nyina samie ko ni kera gele abade ko sebe sabu ji chieni ke mali fanchama mfe okera sabu ye awa jekulu kirengrene ndo sigira nuka ma comité interministériel de gestion des crises et catastrophes awa koni jekulu mitoka sigi kuma kilingile kalaje awa gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ gɛlɛya ye kana dɔ a kana segi ka k'a kan tuguni alalatigɛw don nka maanifin ni fana ye wulila k'i jɔ ka gɛlɛya kunbɛn a bɛ se ka kɛ caman bɛ se ka bɔ a la o de y'a to nin comité de gestion de crise catastrophe min filɛ nin k'a ye sigi kɛ kunungo alamisa janvier kalo tile 23 a ɲɛmɔgɔya tun bɛ premier ministre général de division Abdoulaye Maiga bolo n'i y'a lajɛ kuma kɛra min kan o ye ko awa tiɲɛni minnu kɛra k'a daminɛ juin kalo la ka n'a bila décembre kalo 2024 tɛmɛnen limana wajala k'a fɔ ko ji min donna maaw kan n'o ye tiɲɛni kɛ o bɛ se awa jizon ba kɛmɛ wolonfila ni 29 ɲɔgɔnna a kɛra sababu ye ka gwa ba bi segin ni wɔɔrɔ awa sɛbɛnni kɛ tɛ ka ɲɛ ba bi segin ni wɔɔrɔ ani bi segin ni saba kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase o de ma maa min ni tora la limana o k'a bɛ se maa 95 ɲɔgɔnna ma minnu jogina a bɛ se maa 100 ni 53 ma yɔrɔ o tɛ kulon ye o de la sa min ye awa tiɲɛni min kɛra nin ye jamana faamaw de ye wuli ka jɔ kɛ sa ka se ka awa min bɛ tali kɛ dɛmɛ mana kɛ cogo o cogo a kɛra balo ye o a kɛra finiw ye o a kɛra fɛn caman ye awa ka se ka awa nin ji ninnu kunbɛn walasa jamana furanjɛla fanga minisiri ɲɛmɔgɔ awa general de division Abdoulaye Maiga a y'a yira k'a fɔ ko labɛnw de bɛ sen na walasa min bɛ tali kɛ nin ji minnu samiyɛ minnu bɛ yen n'a bɛ nale don nataw la ka se ka awa a kunbɛn sabu ji kɔni t'a ka sira bila ni ji t'a ka sira bila maaw de kan ka fɛɛrɛ kɛ sa ka se ka u yɛrɛ kɔlɔsi o de y'a to gouvernement ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛw na kɛ walasa jiboli siraw ka dilan maa minnu ka sow fana jɔlen bɛ jiboli siraw kan olu ka sow fɛrɛnna kɛ olu la k'u ci ka bɔ yen k'a sɔrɔ ka kuma laban ni min ye premier ministre ka kuma la ka wele bila gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la awa samiyɛ natɔ in san 2025 awa a kana kɛ i n'a fɔ salango ta kunnafoni filɛ limanaw républicain an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw fasiridi sɛbɛn min n'an b'o ta tɔgɔ ye ko le soft kumana limanaw soft y'a yira k'a fɔ ko cakɛda dɔ b'an fɛ yan awa ko a ɲɛmɔgɔ a n'a ka dankan wulila ka bɔ u jɔyɔrɔ la min ye agence de gestion du fonds d'accès universel ale de ko don dɔw b'a dɔn AGFO la limanaw ko kabi kunungo e ko ɲɛmɔgɔ kurama bila ni cakɛda in na ka sababu kɛ ko awa ɲɛmɔgɔ min n'ale bɔra jɔyɔrɔ la Bubakar Sako a n'a ka dankan ku waati min diru ma ka baara kɛ a jala k'a fɔ waati a ma ɲɛ u bolo dɛ sabu wari caman nafolo caman de taara tayɔrɔ la awa a kun man ka ta yɔrɔ min na o de la n'i y'a lajɛ ko kabi kunungo kunnafoni minnu sɔrɔla le soft ka fɔ la ko awa premier ministre yɔrɔ ale de bɛ ni cakɛda in ale conseil d'administration ɲɛmɔgɔya la ka kɔn o ɲɛ min ye sɛgɛsɛgɛli cakɛda min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka jamana cakɛdaw la bureau du vérificateur général ale yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔw la décembre kalo tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ko Bubakar Sako awa ko a ye baara a ye ɲɛmɔgɔya min kɛ AGFO la ko k'a daminɛ 2020 ka n'a bila 2023 la awa ko a ka baara cogoya a ka mara cogoya ma ɲɛ kosɛbɛ sabu nafolo caman de bɛ yen minnu ni majɛ kɛra olu la vérificateur général ka rapport kɔnɔna la a yirala k'a fɔ nafolo hakɛ min bɛ yen n'o o de majɛ yera o la o baara cogoya ma ɲɛ k'a bɛ se miliyari 20 miliyɔn 600 ani a kunkanfɛn limana n'i y'a lajɛ conseil d'administration min ni o bɛ AGFO kunna directeur général a yirala k'a fɔ ko ko u bɔra u jɔyɔrɔ la n'i ye jateminɛ kɛ AGFO yɛrɛ ye cakɛda min bɛ yen n'a nu tugulen bɛ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la o de y'a to awa koɲɛ bɛɛ lajɛlen n'a conseil d'administration min sigi premier ministre de bɛ bila a ko bɛɛ ɲɛma premier ministre kura min n'a sigira n'o ye général de division Abdoulaye Maiga ye yɔrɔ ni vérificateur général ko ko sɛgɛsɛgɛli kɛra nafolo caman bɛ yen o tununa o vérificateur général kelen in ka laɲini kɔnɔna la a kun y'a ɲini de ko ayiwa AGFO ɲɛmɔgɔ ni fɛn bɛ se ka kɛ a ka bɔ a jɔyɔrɔ in na maa wɛrɛ ka bila a nɔ na o baara de kɛlen filɛ nin ye jamana wajala k'a fɔ ko AGFO ɲɛmɔgɔ kura a tɔgɔ de ye ko Balobo Sise inspecteur de financier a yɛrɛ tun bɛ conseil technique la premier ministre ka cabinet la ale de sugandira ka bila AGFO ɲɛmɔgɔya la n'i y'a lajɛ AGFO min ye awa télécommunication et des technologies de l'information et de la communication n'o ye tikiye awa n'o de fana n'u turulen bɛ ɲɔgɔn na a n'o de bɛ baara kɛ a bilala sen kan kabi awa samba flantan woro sharia do nuka mako awa mini loi ordonnance numéro 2016-01-PTRM 26 janvier 2016 le mana kuna funde flane awa le soft ale de afo le soft kelen ya iraka fo awa imam mamud digo ka nani kuma chaya lembe oh munde bey mi ma famia ma ufe soft ko kabit le damado bo 6 ans ko ngunu ka umbe sina imam mamud digo ka segilikola awa afasola noye mali oh ko kuna foni do kuna foni mi ko ni kuna foni dilen te ma ko ni ko kuma de 14 nga maute min kalama awa software ira ka foko ode ko awa software ni ngali minke imam mamudi ko krefe ma jonjon na minumbe kuna foni ko in kalama awa ko imam mamudi ko gasegile ko awa malila ya kenena la fabala awa ko ko in eko ma bisega kala turaka sabu ko imam mamudi ko noye awa M5 RFP autorité moral croy ko ma fo ma chier ko le bisegi kana yoro do yere kun fora la ko kalokura fevri kalotle tan nani ko de kun fora la ka bi segi kana oh softi ko ale ni ngali min konike awa minumbe mamud digo krefe olu ya yira ka fo imam mamud digo na segi kana nga ka segi lin tina ke burutai dunuti na fo matina bo yere ka fo kibita imam mamud digo kume ka wona ke adama ta koi imam mamud digo na segi abora chuko bina na segi kana te afasudu ko atike ina fo ko ko yere bi ko manga yere bi wuli okola sabu ana segi kana bena ana segi kana afasola inafu akanga na chukumina kuna funi minu sorla imam mamudiko nofema ukerefe ode ni onga kwa mafo mashie ko imam mamudiko ko kabi segi kana fevri kalo tletan ani nani okwa jea bela jile okuma inte sababaye wako kuma mbika fola kuma mbika chayola ko kuma nunte sababaye ko nga ni segi liko nimike limana usegili nake duniteta balateta inafu mato ubika afo chukumina kuwa mafo mashie kuma uka boku kata ale kumbe oh, limana kuna funde ni, haya ni mbole soft kono bi, au bonya bala. Na mbora ino, fasiridi sebe mi nambo ta, tukua yuko lendepana. Limana ni wati na anga jamana kelembe doka, awa yere sakukero yenga, ego jamana fama utika ferenyina ala ka fusiri adana. Kerengere ni ala, dugujugoro nafulu, sanu bula, femere bula. Oh, ministry mimbe awa dugu jukoro na fulu kukuna ministry de min awa ko ayulika joba de ke kosaina akira sawabu ye awa minu mbe nuka bara benimbe dugu jukoro na fulu bolima awa yoro damado be abise city bi woro anikilema kusira ka ulu teke ke ulu la oh, niya laje niye ulika jodo de siyemfe awa anga dugu jukoro na fulu biseka lakana chukumina awa ko ministry de min aflene ka bo awa city minu mbe nube awa dugu jukoro na fulu bo kasoro ni umayi ya maria awa ko teke kerula limana wajalaka fo minan girima unde bubulu awa pelezi noye awa majin bilibili ba minu mbe nube dugu makulu sin fo yoroja awa ko keme flani awa bishigini woro awa minana ani bulmafen bi woro ani sabanyogona kuna foni ndira ministry refe noye professeur Amadou Keita ye conseil des ministres minkera araba temeni janvier kalot le mois ani fla wala sa ni ala je limana ni dugu jukoro na folo bola nu fleni o tedda malika soro chieni ma anga sigidaw limana obo chien obe jamana soro chien hali beni awa basigi mi nyinembe sigidala ma wira dama nyonje sabu adobi dola iba soro bita mugo ka dukulu uba awa atono mada ka bo awa katana adugu jukoro na folo uni sigidala ma uma beana obeke adama ta kele ubeka damata dugulu ko kele oh yoro chieni fanga boyana odela mi jamana fama uye ku kalengando aw maum ni mauma be kibe ni mbarala aw ni be bo jamana wala wal mahali kira mali den re aw ibe ni mbara ina kasoroni ya mara 70 bulu aw ministry ka fola fude bina siri abele jile dana sabu ka mali dugu jukoro na folo bo sanu akira fenore uye ka boka akeyi resaguye aw ko ode banto fleni kodi atoko city bioroni kelenyona no sanuboro sanuboro nuye tega de kerula wa mina grimaw ode sorla ubolo limana u lende pananka kuna funi be nyefo choko mina kuna funi fleni limana u aini bo lende pananko no bi au bonya bala amba kunche ni facility 7 mi limana u atoko eko aujourd'hui mali limana u aujourd'hui mali kumana awa minye dine ko nasirala awa ko minye makan makan kauka awa masake noye awa ura Salman bin Abdul Aziz Al Saud ko aywa minye al Islame ma mukan yona mali kono ya awa kaye wele bla uluma awa kukata umra la fu falaki awa niye jatemneke limana u mimbi ma mukan kofo al Islame ula mali kono ya kunata umra la kadam ne janvier kalo tile mukan fla katabla fevrier kalo tile fla la ni sain kono unata alaka aywa ni yoro sanuma ina noye makan jamana yi dukulu baraka mai limana wajala ka fo ura Salman bin Abdul Aziz Saud ale mi mbe ni misri alaka misri bafla mi mbe awa makani madine awa ko aye al salama wele ukata unyeda ni misri bafla inga o limana yoro umura ere yi alabatu balanga maka yoro sahalimba minumbe awa alaka chebao minumbe nolu dalembe maka kerengerenela kuntigi kishin nema baye ale dayoro awako alsilame unata unyeda oka umurai awa yala kata unyeda makan yoro sahale unka kukoro minunkera odi atoko alsilame ya ere beta uhukumu konala mimbi talike uka ni ministri noye shek Dr. Abdul Latif bin Abdul Aziz al shek ale kukwa awa ayewelebla mali alsilame maamu wanyo unama uka tali limana unata awa shioro balo kata se yoro ye sahale un lajelima awa unano ya uye kadamne maka kata fo madine yoro bela jilela awa niye jate mneke limana uanya fote fevri kalu kadamne janvi kalu intile mwani fla katabla fevri kalu tle flala tama imbike ode hukumu konala awa niya laje limana umali doronte ajala kafo nyina umurala ko benkante mena uni maba kele ni nyonche jamana biworo ani woro konala benata umrala awa ni senfe ka sababu ke mi maganka ukani masakenyi ura Salman bin Abdul Aziz Al Saud aleka la ni konala limana yani anga malide nunu uluka srasoro wa utara magan aleka la sigide mi mbi anno no ya ambassadeur Abdul Saleh Saber o kutara alefei aleka soroka sirado koro ka foko awa ku bismillah magan jamana ka lemi madina ka den limana ko ni memin ko fo we ka fo mali aleni makan jamana yi awa tiria silamia mimbe jamana fla fana nyonje ni o sinsi to sirado de ana duwa ke sa kuma nutara ko duwa ke amfana ye alaka hijini umran no anye aujourd'hui mali limana o ayne sora konna la amba blanya ne ba fo tli here ala ko diambele jelema akambe jin wati wure